ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დიდით სტუდიაში ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 14 ნოემბერია, ხუთშაბათი. 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ. დილა მშვიდობის. საქართველოს რკინიგზელთა ახალმა პროფკავშირმა დღეს 10 საათამდე გააგრძელდა რკინიგზის დეპარტამენტთან მოლაპარაკებების ვადა. წინააღმდეგ შემთხვევაში დღეიდან რკინიგზელთა საყოველთაო გაფიცვა დაიწყება, რომელშიც საქართველოს მასშტაბით 6000-ზე მეტი რკინიგზელი ჩაერთვება. რკინიგზელების მოთხოვნებია ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, სამართლიანი და გამჭვირვალე საპრემიუმო სისტემის დაწესება და დანამატი სტაჟისა და კვალიფიკაციის მიხედვით გაცემა. გუშინ რკინიგზელთა მოთხოვნებთან და დაგეგმილ გაფიცვასთან კავშირებით საგანგებო განცხადება გააცხადა რკინიგზის დეპარტამენტმა. განცხადების თანახმად, რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების ქმედება კომპანიის მიერ აღქმულია როგორც გარედან კონტროლირებადი, მიმართული ცალკეული ლიდერების პირადი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად და ცოტა აქვს საერთო რკინიგზის თანამშრომელთა ინტერესების დაცვასთან. საქართველოს რკინიგზა გამოთქვამს მზადყოფნას კვლავაც გააგრძელოს მოლაპარაკებები ნებისმიერ მხარესთან, მათგან ყოველგვარი წინაპირობების წამოყენების გარეშე ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლები საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციაში მონაწილეობას არ მიიღებენ. ამის შესახებ იტარ ტასთან ინტერვიუში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა განაცხადა. დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის შემთხვევაში შეუძლებელია საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციაში მონაწილეობა, თუმცა შემიძლია, ვთქვა, აღნიშნა მან, ჩვენ ინტერესით ვადევნებთ თვალ საქართველოს პრეზიდენტის პირველ გამონათქვამებს. მისი აზრები რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა ნორმალიზაციის შესახებ გვეჩვენება კონსტრუქციულად და ბევრ რამეში ეთანხმება ჩვენს ხედვებს, აღნიშნა კარასინმა. მისივე თქმით, მოსკოვში მზად არიან არაფორმალური დიალოგის გასაგრძელებად, რომელიც ერთი წლის წინ ორი ქვეყნის ხელმძღვანელობის მითითებით დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირად წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძესთან. მორიგი შეხვედრა ამ ფორმატში 21 ნოემბერს პრაღაში გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტი ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ელმაგ ბროკ შეხვდა. პრეზიდენტის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით საუბრის მთავარი თემა ვილნიუსის მომავალი სამიტი და ქვეყნის ევროპული კურსის მხარდაჭერა იყო. ქვეყნის პირველმა პირმა ევროპარლამენტს ასევე პარლამენტარს ასევე სთხოვა, რომ ყურადღება ქვეყნის მიმართ არც სამომავლოდ მოდუნდეს. შეხვედრაზე ვილნიუსის მომავალ სამიტზე საქართველოს პერსპექტივებიც განიხილეს. ბრიუსელში გამართულ შეხვედრას საქართველოს ელჩი ბელგიასა და ლუქსემბურგში ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ნატალია საბანაძეც დაესწრო. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ წამოიწყო USAID-ის ახალი ჰიდროენერგაციისა და ენერგეტიკის დაგეგმვის პროექტი საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის მხარდაჭერის მიზნით. პროექტის პრეზენტაცია დღეს სასტუმრო თბილისი მარიოტში გაიმართება. ჰიდროენერგეტიკაში ინვესტიციების ხელშეწყობის პროექტი აგრძელებს საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერას ჰიდროენერგეტიკაში კერძო ინვესტიციების სტიმულირებისთვის და მიზნად ისახავს საქართველოს მთავრობის დახმარებას. ცერემონიალზე პროექტის პრეზენტაციასთან ერთად საჯაროდ გამოცხადდება ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ ეროვნული ენერგეტიკული პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავების დაწყება. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ხელს შეუწყობს საქართველოს მონაწილეობას ენერგეტიკის რეგიონალურ და საერთაშორისო ვაჭრობაში, ქვეყნის ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობასა და სტაბილურობას, ასევე ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი რეგიონის უსაფრთხოებას. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში კი დღეს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის მორიგის სხდომა გაიმართება. სხდომაზე რამდენიმე საკითხი განიხილება, მათ შორის საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან მიმდინარე მოლაპარაკებების შედეგები. ზამთრის პერიოდში მოსახლეობის გათბობის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის გაცემის ტექნიკური საკითხები და სხვა. საბაზო და საშუალო საფეხურის დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებისთვის პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის კურსი ამოქმედება. პროგრამა პროფესიის არჩევის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. 9 და 12 კლასების მოსწავლეებს საშუალება მიეცემათ პროფესიული თუ უმაღლესი განათლების მიმართულებით პროფესიის არჩევისას საკუთარი მოტივაციის, შესაძლებლობებისა და მიდრეკილებების შესაბამისად გაცნობიერებული გადაწყვეტილება მიიღონ. პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის კურსის პილოტირება სკოლებში დეკემბრში სექტემბრიდან ეტაპობრივად დაიწყება. მიმდინარე სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან კი ეს კურსი ყველა საჯარო სკოლაში დაინერგება. დღეს და 18 ნოემბერს გორში ჩასახლებულ დევნილებს უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდება დღეისთვის ინიციატორი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვეთა სამინისტროა შეპესე გურმეთთან ერთად. რუსეთის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები ეგვიპტელ კოლეგებთან გამართავენ პირველ შეხვედრას ფორმატში 2+2. ამ შეხვედრაზე ექსპერტთა შეფასებით სხვა საკითხებთან ერთად სამხედრო გარიგებების საკითხიც განიხილება. საქმე ეხება $2 მილიარდის მოცულობის რუსული იარაღის შესყიდვას. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო კონგრესის ზეწოლით კი აღარ აპირებს ავღანეთის არმიისთვის დამატებით შეიძინოს 15 რუსული ვერტმფრენი Mi-17. ვერტმფრენები $355 მილიონის ღირებულებით კომპანია Rosoboron ექსპორტისგან უნდა შეეძინათ. გარიგების ჩაშლის ერთ-ერთი მიზეზი კი არის ის, რომ კომპანია იარაღს სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ასადს უგზავნის, ანუ ამარაგებს იარაღით. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების ჰუმანიტარულმა მისიამ დამანგრეველი ტაიფუნისგან დაზარალებულ ფილიპინებში უპრეცედენტო მასშტაბს მიაღწია, განუცხადა BBC-ის ბრიგადის საზღვაო ქვეითთა კორპუსის ბრიგადის გენერალმა პოლ კენედიმ. პენტაგონის თანახმად, ფილიპინების სანაპირო წყლებში შევიდა ავიამზიდი ჯორჯ ვაშინგტონი რამდენიმე გემის თანხლებით. ავიამზიდის შესაძლებლობას იძლევა სამჯერ გაიზარდოს უბედურების ზონაში ვერტმფრენების რაოდენობა, აღნიშნა კენედიმ. რეგიონში შესასვლელად დამატებით ემზადება 700 სამხედრო, რომელთა მიზანი დაზარალებული მოსახლეობის ევაკუაცია. ტაიფუნმა ფილიპინებში გასული კვირის ბოლოს 2500-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
მადლობთ ნონა, ეს გახლავთ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9:07 საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას გავაგრძელებთ ჩართვით კახეთიდან. არასამთავრობო ორგანიზაცია სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა საგარეო სოფლებში პრობლემების კვლევა ჩაატარა. პროცესში ჩართული არიან ქალები, რომლებიც მოკვლეულ მასალებს ხელისუფლებას აწვდიან და მათ მოგვარებას ითხოვენ. თავის მხრივ, პროექტი ქალების უფრო გააქტიურებას ისახავს მიზნად. ახლა თემაზე ვრცლად გიორგი ალადაშვილი საუბრებს, რომელიც სატელეფონო ხაზზე არის. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. არასამთავრობო ორგანიზაცია სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა საგარეჯოში პრობლემების კვლევის პრეზენტაცია გამართა. ლიდერ ქალთა საინიციატივო ჯგუფმა, რომელიც საგარეჯო სამსოფელში ზემოთ აღნიშნული ორგანიზაციის ხელშეწყობით უკვე რამდენიმე თვე ამუშაობს, ადგილობრივ ხელისუფლებას მოკვლეული პრობლემები პირადად გააცნო და თითოეული მათგანის მოგვარება მოითხოვა. მაგალითად, ამ შეხვედრიდან ცნობილი გახდა, რომ საგარეჯოს სოფელ უდაბნოდან საგარეჯომდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს. ეს კი მნიშვნელოვან პრობლემებს უქმნის ადამიანებს. გარდა ამისა, ითქვა, რომ სოფელში არ არის დარეგანათება და შიდაგზები ფაქტიურად არ არსებობს. როგორც სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელმა კახა ჯამბურიამ განაცხადა, მსგავსი საინიციატივო ჯგუფები, რომელიც თავის მხრივ ქალბატონების გააქტიურებას ითვალისწინებს, კახეთის რეგიონის 4 მუნიციპალიტეტში შეიქმნა. ქალბატონები იკვლევენ, სწავლობენ და კონკრეტულ გეგმებს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინების მიზნით წარუდგენენ, ვითხრა კახა ჯამბურიამ. ჩვენ შეგვიძლია მისი ხმა მოვისმინოთ.
თვითონ ამ ქალბატონებმა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა გააცნეს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს 2-3 პრობლემა, სადაც წარმოადგენს ხარჯთაღრიცხვებით თითოეულ პრობლემას რამდენი ჭირდება თანხა დაახლოებით მოსაგვარებლად. ქალბატონების მიერ წარმოდგენილ პრობლემებს გაეცნენ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები. მაგალითად, არსებობს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სოფელი უდაბნო, მძლავრი პრობლემა ერთ-ერთი არის მოსახლეობას უჭირს გადაადგილება საგარეჯომდე.
პრობლემების კვლევის პრეზენტაციას საგარეჯოს გამგებელი გიორგი ლოლაძეს დაესწრო. ლოლაძემ გვითხრა, რომ საინიციატივო ჯგუფის მიერ მოკვლეული პრობლემები ადგილობრივ ბიუჯეტში შესაძლებლისდაგვარად აისახებაო. გამგებელი ამბობს, რომ პირველ რიგში სოფელ უდაბნოში არსებული საკითხების გადაჭრა მოხდება. გამგებლის განცხადებითვე, სოფელ უდაბნოში ძალიან ბევრი ძველი შენობაა დანგრეული, ხოლო ეს ნანგრევები იქვე სოფელშია გაშლილიო. ჩვენ შეგვიძლია გიორგი ლოლაძეს მოუსმინოთ.
ჩვენ ბიუჯეტითაც კი შესაძლებელია ის ან რაღაც პატარა პრობლემების მოგვარება. ჩვენი შესაძლებლობათ უმეტესი ნაწილი შესრულდება ამ პრობლემების, ასე ვთქვათ, სოფლის.
მომავალი წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინებთ თუ როგორ მოხდება?
მომავალი წლის ბიუჯეტში კი აუცილებლად გავითვალისწინებთ. ნაწილობრივ მაინც სრულად თუ არა. სოფელ უდაბნოში ტრანსპორტის პრობლემა მოსაგვარებელი, ყოველდღიურად არის დადის ტრანსპორტი და უნდათ რომ ვთქვათ რაღაც 3500 ლარის ოდენობით გამოიყოს სკოლს, რომელიც ჩაასხავს დიზელს და მოემსახურება მას.
სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი ანალოგიური ტიპის პრობლემების პრეზენტაციას გამართავს თელავში, მყარავსა და ბაგოდეხშიც. ნინო.
დიდი მადლობა გიორგიას გახდათ გიორგი ალადაშვილი, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:10 შესრულდა საქართველოში და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც უკვე შემდეგ ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. კიდევ მოვისმენთ ჩართვას რეგიონიდან, რა პრიორიტეტები დაისახა მომავალი წლისთვის ქუთაისის მერიის სოციალური უზრუნველყოფისა და იზოლებით გადაადგილებულ პირთა საქალაქო სამსახურმა. მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რა მოხდა 22-ის საწვრთნელ ბანაკში და რა უშლის ხელს ჯარისკაცების უსაფრთხო კვებას. როგორ აფასებენ ექსპერტები პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებს მათი მონაცემების შესწავლის გარეშე. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ ერთწლიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამა. რა პრიორიტეტები და რა პრობლემები მოექცა ერთი წლის განმავლობაში კულტურის სამინისტროს ფოკუსში? ამ საკითხებზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში კულტურის მინისტრი გურამ ოდიშარია მოვიწვიეთ. მოსმენთ ტრადიციულად სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2983327, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და ეს იქნება გადაცემის მეორე ნაწილში, შეგიძლიათ დარეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2983327. გაგრძელებთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით ქუთაისიდან. ქუთაისის მერიის სოციალური უზრუნველყოფისა და იზოლებით გადაადგილებულ პირთა საქალაქო სამსახურმა მომავალი წლის ბიუჯეტის პარამეტრები განსაზღვრა, რაც სიახლეებს გეგმავენ სოციალურად დაუცველი 18 წელს მიღწეული ბენეფიციარებისა და მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის. ამის შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილისაგან შევიტყობთ, რომელიც სატელეფონო ხაზზე არის. დილამშვიდობის, ქეთი.
დილამშვიდობის, ანინო. ქუთაისის სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის ბიუჯეტის პროგრამულ ნაწილში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია მოსალოდნელი, რომელსაც თვითმართველობის მთლიან ბიუჯეტთან ერთად საკრებულო უახლოეს მომავალში განიხილავს. მატერიალური დახმარების პროგრამა ახალი ქვეპუნქტით შეიცვალა, ქვეპროგრამით შეიცვალა და მას განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომის პროგრამა ეწოდა. ქუთაისში რეგისტრირებული 18 წლის ბენეფიციარები, რომლებიც სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ იმყოფებიან და სულწოვანების გამო შეუწყდათ მომსახურება, მათ ახალი ბიუჯეტის პირობებში მატერიალური დახმარების სახით თვეში 200 ლარი მიეცემათ. ამის შესახებ პროექტის ინიციატორი სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი ზურაბ მარგველაშვილი ამბობს. მოუსმინოთ მას.
ქუთაისში რეგისტრირებული 18 წლის ბენეფიციარები, რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სულწოვანების გამო უწყდებათ მომსახურება სახელმწიფოდან, ანუ მას ეხსნება, ასე ვთქვათ, ფუფუნება, რეალურად ოჯახი არ ყავს და არც არაფერი არ ყავს. სახელმწიფო აკეთებს ასეთ პროგრამას, რომ როგორც კი ბავშვი ხდება 17 წლის და არის მისი მზრუნველობის ქვეშ ჯერ კიდევ, უზრუნველყოფს, რომ პროფესიულად გადამზადდეს. ჩვენ გავთვალეთ ესე და ვთქვით, რომ კიდევ ერთი წელი 18-დან 19 წლამდე ეს ბავშვები ავიყვანოთ თვითმართველობამ ჩვენი მფარველობის ქვეშ და 200 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად დაუნიშნოთ მათ დახმარება.
სოციალურად დაუცველ ახალგაზრდებს ადგილობრივი თვითმართველობის შესაბამისი სამსახური და სოციალური სააგენტოს სოციალური მუშაკი დაეხმარება, რომ მიიღონ შესაბამისი ცოდნა, შეიძინონ საჭირო ინვენტარი და შექმნან მინიმალური საცხოვრებელი პირობები. რაც შეეხება მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, აქაც მნიშვნელოვანი ცვლილებებია. როგორც ზურაბ მარგველაშვილი ამბობს, იმ შემთხვევაში თუ ქუთაისი საკრებულო დაამტკიცებს ახალ პროგრამას, მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება წინა წელთან შედარებით ორჯერ გაიზრდება. უფრო მეტი კონკრეტიკისთვის მოუსმინოთ თავად ბატონ ზურაბ მარგველაშვილს.
აქამდე ჰქონდა ესეთი სიტუაცია, რომ 4 და მეტი შვილი, ვისა რომელ ოჯახსაც ყავდა, მათ ეძლეოდა წერჯერადი დახმარება წელიწადში 700 ლარის ოდენობით. არ ჰქონდა მნიშვნელობა 4 ყავდა შვილი თუ 11. ასევე მეოთხე შვილი რო უჩდებოდა ოჯახს ეძლეოდა 400 ლარი, მეხუთე შვილზე 500, მეექვსეზე 600 და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა ეს არსობრივად შევცვალეთ მთლიანად ეს პროგრამა და მეოთხე შვილზე ვაძლევთ 1000 ლარს და შემდეგ უკვე 500, 600 და ასე შემდეგ როგორც იყო და მრავალშვილიან დედებს უკვე ყველა არასრულწლოვან შვილზე ვაძლევთ 20 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.
პოზიტიური ცვლილება ასევე სოციალური საცხოვრისის პროგრამაში, თუ აქამდე პროგრამა მაცხოვრებლებისთვის ელექტროენერგიის საფასურის გადახდას ითვალისწინებდა. მომავალი წლიდან ზამთარსა და გაზაფხულზე სულ 5 თვეს მოიცავს ბუნებრივი აირის თანხასაც გადაიხდის ადგილობრივი ბიუჯეტი. ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის სოციალური სამსახურის 2014 წლის საბიუჯეტო პროექტის განხილვა მიმდინარე კვირა სავარაუდოდ უკვე ხვალიდან უნდა დაიწყოს. სურაბ მარგველაშვილი იმედოვნებს იმ შემთხვევაში, თუ საკრებულო მომდევნო წლის ბიუჯეტში დაამტკიცა მისი ინიციატივა, ეს იქნება პროგრამა, რომელიც საქართველოს მასშტაბით პირველად ქუთაისში განხორციელდება. ნინო,
დიდი მადლობა ქეთი, იმას გახლავთ ქეთევან ბერძენიშვილი ქუთაისიდან გვერთვებოდა ის პირდაპირ ეთერში 9:16 წუთი შესრულდა საქართველოში და მიკროფონს კლავაც ნონა მჭედლიშვილს გადავცემ, მე ის დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს.
დღეს 14 საათზე სააპელაციო სასამართლოში ეგრეთწოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებულების წინააღმდეგ პროკურატურის საჩივარს განიხილავენ. დღეს რეპორტიორის პრეს კლუბში მედიცინის პროფკავშირების პრეზიდენტი ჯონი ჯანაშია ბრიფინგს გამართავს თემაზე ახალი რეგულაციები წამლებზე. პრაიმტაიმის პრეს კლუბში კი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ჯაბა სამუშია სიტი პარკის ჯარიმებისა და მათი შემცირების საკითხზე ისაუბრებს. ასევე რეპორტიორის პრეს კლუბში დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს მთავარი საბჭოს წევრი გიორგი კობახიძე ბრიფინგს გამართებს თემაზე ვადამდელი არჩევნების გარდაუვალობა, თვითმმართველობის რეფორმა. სააგენტო პირველის პრეს კლუბის სტუმარი კი იქნება პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე, რომელიც ისაუბრებს თემაზე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის გამოწვევები ვილნიუსის სამიტის წინ. დღესვე დაგეგმილია რეფორმატორთა კლუბის ხელმძღვანელის დიმიტრი შაშკინის განცხადების გაკეთება და ოზურგეთის ახალგაზრდა პედაგოგთა და კავშირის დარბაზში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თვითმმართველობის კოდექს ამჯერად უკვე ოზურგეთელებს გააცნობს. სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მართმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის კვლევის პრეზენტაცია გამართება. ლეიბორისტული პარტია კი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელს შეიტანს.
მადლობთ ნონა, ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი მოვლენები. განვაგრძობთ გადაცემა 9:18 წუთი სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს შეერაღებულ ძალებში პერიოდულად თავს იჩენს ხარისხიან კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები. 12 ნოემბერს სამედიცინო პუნქტს დიარეის სიმპტომებით მიმართა ოსიაურის საწვრთნელ ბანაკში მყოფმა 61 ჯარისკაცმა. დაახლოებით ერთი თვის წინ მსგავსი პრობლემები შეექმნათ მეოთხე ქვეითი ბრიგადის ჯარისკაცებსაც. მაშინ თავდაცვის მინისტრმა მომხდარის გამოძიებისა და დამნაშავეების დაშლის პირობა დადო. გამოთქვა ეჭვის, საბოტაჟისა და დივერსიის თაობაზე. რა მოხდა ოსიაურის საწვრთნელ ბანაკში? დარაუშლის ხელს ჯარისკაცების უსაფრთხო კვებას. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინოთ.
ოსიაურის საწვრთნელ ბანაკში მომხდარ ფაქტზე მოკვლევას თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიცია აწარმოებს. გარდა ამისა, ჯარისკაცების მასობრივი მოწამვლით დაინტერესდა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკოც, რომლის თქმითაც შეცდომა დაშვებული იქნა საკვების დამზადების პროცესში.
საკვები და კვებითი მოწამვლა არ არის მხოლოდ პროდუქტის ხარისხი, ეს არის მთელი მწკრივი პროდუქტი, ხარისხიანი პროდუქტი, დამზადება, შენახვა, მიწოდება და აქვე მინდა ვთქვა, რომ აქაც უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი არის თვითონ მომხმარებლის გამოცდილება.
თუმცა ხელების დაბანვა ვეღარ უშველის მზარეულს, რომელსაც ბრალდება 61 ჯარისკაცის მსუბუქი მოწამვლა. სამხედრო ნაწილის კვებაზე პასუხისმგებელი ქართული კვების კომპანიის მიერ 13 ნოემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
საქმეზე დაწყებულია მოკვლევა. დადასტურებულია, რომ ეს იყო მსუბუქი დიარეა. ინტოქსიკაციის ან მოწამვლის რაიმე მძიმე ფორმას ადგილი არ ჰქონია. არცერთ სამხედრო მოსამსახურეს არ დასჭირვებია არანაირი ფორმის სამედიცინო დახმარება. ადგილზე შემოწმების შემდეგ შემდეგ სამხედროები დაუბრუნდნენ საცხნელ პოლიგონს. გამოძიების პირველადი მონაცემებით იკვეთება მზარეულის დაუდევრობა საკვების მომზადებისას. მზარეული, რომლის დაუდევრობაც იკვეთება ქართული კვების კომპანიიდან, უკვე დათხოვნილია.
ციტატის დასასრული. თუმცა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი უფრო საფუძვლიანი კვლევის ჩატარებას მოითხოვს.
კომპანიის საქმიანობასა და ზოგადად კვებასთან დაკავშირებით მთლიანად სისტემა უნდა შემოწყდეს, რომ გამოირიცხოს რაიმე შემდგომი მსგავსი ინციდენტი და რა თქმა უნდა, თუ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს არის მიზანმიმართული ბრძოლა, საბოტაჟი, მაგრამ ალასანის მართლობის დაკავშირებით ესეც გამოჩნდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ საბოტაჟად გამოვიდეთ სიტუაციას.
საბოტაჟთან დაკავშირებით ეჭვი ასევე გამოთქვა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემაც. თუმცა პოლიტიკოსებისაგან განსხვავებით სათანადო არგუმენტების გარეშე საბოტაჟზე ლაპარაკი უპასუხისგებლობად მიაჩნია სამხედრო პოლიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარ რედაქტორს ირაკლი ალადაშვილს.
რა თქმა უნდა, არაფრის გამოიწვა ბოლომდე არ შეიძლება. თუმცა მეორე მხრივ, დღევანდელი ხელისუფლება, როდესაც ასეთ ეჭვებს საცხადებს, მაშინ მათ კეთილი ინებონ და გამოიძიონ ბოლომდე ეს ფაქტები და თუ ნახავენ, რომ ვინმე მართლა სპეციალურად აკეთებს ამას და დივერსიას აქვს ადგილი, მაშინ კეთილი ინებონ, გამოიძიონ და დასაჯონ ასეთ ხალხს. მაგრამ თუ მარტო სიტყვებით ხმა, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ემაეც მიმაჩნია, რომ ასე სერიოზულად საქმე არ არის და უბრალოდ აქ უფრო მეტ დაუდევრობასთან საქმე.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, რადგან ასეთ ჯარში მსგავსი პრობლემები სულ იყო, მაგრამ არ ხმაურდებოდა.
თუმცა ეს არავითარი გამართლება არ არის, იმიტომ რომ შეერაღებულ ძალებში უნდა გამოირიცხოს ელემენტარულად, რადგან ნათქვამია, ერთ მზარეულს შეუძლია ორი მოტომშოლელი ბატალიონი შეცვალოს, თუ კი იმ მზარეულმა ცუდი საკვები მოამზადა და მასობრივად გამოიყვანა სამხედროები მწყობრიდან. თავდაცვის სამინისტრომ ჩაატარა გარკვეული სამუშაოები, რომ აღარ მომხდარიყო ასეთი ფაქტები, შეიცვალა როგორც ეს ინვენტარი, ასევე მომზადნე მზარეულები.
სხვაგვარად ფიქრობს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, რომლის თქმითაც საჭიროა სისტემური ცვლილებების გატარება. მისი აზრით, შემთხვევით არ ხდება, რომ პრობლემები ექნება ჯარის იმ ნაწილს, რომლის კვებასაც სახელმწიფო კომპანია. ამ შემთხვევაში საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქართული კვების კომპანია უზრუნველყოფს. დიმიტრი შაშკინის თქმით, მკვეთრად განსხვავებული ვითარებაა სპეც დანიშნულების ძალებში, სადაც კერძო კომპანია მუშაობს.
ძალიან მარტივი არის ამ პრობლემის მოგვარება. უნდა შემოვიდეს აუთსორსინგით კერძო კომპანია, ასევე როგორც სპეც დანიშნულების ძალებში, და ყველა პრობლემა იქნება მოგვარებული. პრობლემა, რომელიც დგას ახლა, ეს არის გამოწვეული სახელმწიფო კომპანიის გამო. იმიტომ არის სახელმწიფო კომპანია, სადაც არიან ჩინოვნიკები, სადაც არის მაღალი რისკის კორუფცია, თავდაცვის სამინისტროში ყველა შეზღუდვა არის საიდუმლო. შენ ღია ტენდერ ებით ვერ ყიდულობ ამ პროდუქციას, იმიტომ ეს არის გასაიდუმლო. აქედან გამომდინარე, რისკი ძალიან მაღალი არის კორუფციის და უხარისხო პროდუქტების შეძენის. და პლუს არის კონტროლი. ეხლა სახელმწიფო კომპანიას ჩვენ საბჭოთა კავშირში გავიარეთ, ხო? მითხარით საბჭოთა კავშირის დროს ერთი მაგალითი, სადაც აი ესეთი სახელმწიფო შარევა იყო სწორე.
ეს იყო თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, რომლის თქმითაც ვითარებას ვერ შეცვლის ცალკეული მოხელის თანამდებობიდან გათავისუფლება ან დასჯა. მით უმეტეს, არაფერი შეიცვლება, თუ კი ჯოხი რიგი მზარეულზე გადაწყდება.
ეს ჯიმშერ რეხუაშვილი გახდათ. 9:23 წუთი სრულდება საქართველოში და მიკროფონს დაუთმობ დავით გონზურჩიხლაძეს. ინტერნეტ სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. გასულ ერთ დღის განმავლობაში ქართული ინტერნეტს ნამდვილად არაყდა ესეთ დიდი განხილვის სასაუბრო თემა. პირველი იყო ალბათ იდენტობა და ის თავში გეგმა, რომ გაიხსნა თავშესაფარი, მოკლედ ისე სტრაფად მოხდა ეს ყველაფერი, თან ამ თემაზე რაღაც განვითარება მოვლენების, მათ ეკითხა, ცოტა თავის ადონება გაუჭირდებოდა ადამიანს, მაგრამ მაინც ვეცდები, რომ მოკვეთ. იდენტობა გეგმა და თავშესაფრის გახსნას ამის შესახებ, ნუ სოციალურ ქსელებს მომხმარებლებს განსაკუთრებით რაღაც კარგად
ინფორმირებულები
იქნებიან. კი, იმიტომ რომ ვიგეგმებოდა რაღაც საქველმოქმედო აქციები, ჩართული იყო მოკლედ ჩემი ბევრი ფრენდი და მე აქედან ვიცოდი უფრო მეტად, რომ იდენტობა გეგმავდა ამის გაკეთებას. და რაღაც პარასკევს უნდა წავსულიყავ კიდე რაღაც საქველმოქმედო კონცერტზე ამ თავშესაფრის ხანდასაჭერად. თუმცა ნუ შემდგომში ერთ დღეს გუშინ წინ გავრცელდა ბოტკოვის განცხადება, სადაც ის ნუ ეწინააღმდეგებოდა ამ თავშესაფრის
გაკეთებას. კრიტიკულად აფასებდი ახლა.
და რაღაც მეორე დღეს უკვე საცნობი გახდა, თავშესაფრი აღარ იხსნება. ამ თემამ რაღაც ყველაზე მეტად მე ხოლმე ჩემი ფრენდლისტიდან რო თქვა, ბევრი გაღიზიანებული ადამიანი ვნახე მარტო ამის გამო, რომ რაღაც არ მიეცა საშუალება ორგანიზაციას, რომ გაეხსნა უსახკაროთა თავში საფარი. იყო რაღაც ბევრი ამბის გახსენება, განსაკუთრებით ჩარშანდელი, თქოსოთ ბევრი ადამიანი, რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა თავში საფარი, რაღაც საკმაოდ ძგომარეობაში ჩავარდა. და რაღაც ჩარშანაც იყო იგივე პრობლემა, რომ თბილისში არ იყო კარგი თავში საფარი და ალექსანდროვის
დღემდე არის ალექსანდროვის
ფახში გახსნილი არის კარავი და რომელიც ვერაკმაყოფილებდა ადამიანებს. ეს იყო მთავარი თემა ალბათ, რომელზეც გაგზავნდა კვლავ, თუმცა ნუ ცნობილი გახდა, რომ ვეღარ იხსნება თავშესაფარი, რაც ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცუდია და ამას მოყვება კიდევ გამოხმაურება ალბათ. მეორე მთავარი თემა ტრადიციულად უკვე ბოლო დროს ქართულ ინტერნეტში ლევან ვასაძე არის ყოველთვის მთავარი თემა, რაც არ უნდა გააკეთოს ლევან ვასაძემ, რაც არ უნდა განაცხადოს აბსოლუტურად. ზოგჯერ ხდება ხოლმე თან კურიოზული მდგომარეობების სხვერპლი დავარქვა, არ ვიცი, შეიძლება მოკეთ საქმე რაშია, ლევან ვასაძე აკურთხეს რაინდად, თან ფოტოებმა ძალიან გახალისა თან ქართული ინტერნეტის მოხმარებელი ფოტოშოპითაც ძალიან გაერთნენ,
განსაკუთრებით
ოცო ხალხზე ადებენ ხმალს. რამდენიმე ესეც სხვა მიგონის სწორი რემარკა იყო ჩემი ფრენდის, რომ რაღაც ძალიან ცოტას ახსენდება, რომ საქართველოში ოდესმე რაინდებს აკურთხოდნენ ხარზე ხმლის დადებით.
ხმლის დადებით
მე ყოველთვაში ისტორიაში ესეთი რაღაცა ნამდვილად არ მახსოვს და არც მისწავლე ალბათ. ჩემი საყვარელი ფოტოშოპი კი, რაც გავრცელდა ამ თემაზე, ლეონასაც რაინდად კურთხავის თემაზე, იყო ვენის Dark Knight-ის პოსტერში ჩასმული ლევან ვასაძე. იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ვოლტროს ესე თემატური ფოტოშოპი. რაც შეგიძლიათ მარტივად იპოვოთ, მაინც და მაინც ან მოგინდებათ ამ ფოტოს პოვნა. და ერთ-ერთი თემატი, რომელიც კი რომელიც ძალიან ბევრი ხალის ალბათ ქართულმა ინტერნეტმა, ეს იყო რამდენიმე ერთი დღის წინ, ეს იყო ელიტური სასაფლაო აკეში, რომელიც აბრაც იპოვა ერთ-ერთმა ინტერნეტ მომხმარებელმა, ანუ ქუჩაში არის გამოკრული და იპოვა ერთ-ერთმა ინტერნეტ მომხმარებელმა, გადაუღო ფოტო ატვირთა ფეისბუქზე და მერე რა მოხდებოდა წარმოიდგინე.
საკმაოდ ძვირად ღირებული ყოფილა, როგორც მერე გავარკვიეთ, ხო?
როცა ხალხმა აღმოაჩინა, რომ ესეთ რაღაც არსებობს, ძალიან ესეთი თემა გახდა ქართული ინტერნეტის, თუმცა ამაზე ცოტა ფოტოშოპით და ფოტოშოპებული რაღაც ნახე, რამაც ხალხში ძალიან გამაკვირო.
და ალბათ ყველაფერი წინ არის მოკლედ. 9 საათი და 27 წუთი შესულდა საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. ექსპერტების სახიფათოს და სახიფათოს უწოდებენ პრეზიდენტის საქციელს მიენიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებს მათი მონაცემების შესწავლის გარეშე. მიხეილ სააკაშვილმა უკვე 2700 თურქეთის 2700 მოქალაქეს წარმოშობით ქართველს მიანიჭა საქართველოს მოქალაქეობა. დასრულდა ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მოქალაქეობის მსურველთა განცხადებების უკაცრავად მიღება. ნინო ხარაძე გააგრძელებს თემას.
ნატალია ივანოვა 4 წლის წინ საქართველოში გათხოვდა და იმის გამო, რომ მომავალშიც აკაპირებს მეუღლესთან ერთად ცხოვრებას, მოქალაქეობის მიღება ცურს.
Я проживаю здесь уже
2009 წლიდან ვცხოვრობ 4 წლის განმავლობაში. აქ მუშაობდა, მინდა რომ სამუშაო სტაჟი მქონდეს, პენსია. გადასახადებს ვიხდი და მინდა რომ სიბერეში სახელმწიფო მაძი იზრუნოს ჩემზე.
То государство потом позаботилось обо мне.
მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთის გულწრფელ სურვილში მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა, ცუც ვერაფერს ხედავს, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის დიასპორასთან ურთიერთობის საკითხებში კოტე სურგულაძეს გაუმართლებლად და მოქალაქეობის გაუფასურების მცდელობად მიაჩნია პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მიანიჭოს მოქალაქეობა ამ სრულის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს.
გავაუფასოთ საქართველოს მოქალაქეობა. ეს მარტივად მიიჩნევაში და ეს პოპულიზმისთვის არ უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ მინისტრებს, იმ დაწესებულებებს, იმ სამინისტროებს, რომლებიც ამაზე მუშაობენ და უნდა ვაცალოთ მათ, რომ თავიანთი დასკვნები დადონ ყოველ კონკრეტულ ადამიანს. ეს ექცევა ყოველი ნორმალური ქვეყანა და არცეთი ნორმალური ქვეყანა და არცეთი ნორმალური პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანი ხელაღებით არაძლევს მოქალაქეობას სხვა ფოკუს მოქალაქეებს.
ექსპერტი კახაკახიშვილი კი ამბობს, რომ მართალია პრეზიდენტს კონსტიტუციით აქვს მოქალაქეობის გაცემის უფლება, მაგრამ განსაკუთრებულ შემთხვევებში და არა განსაკუთრებული შესწავლის გარეშე, ამბობს კახიშვილი.
თუ ერთიანი კონტექსტის გამიხილავთ შეწყალება პლუს ესეთი მოქალაქეობის ჩამორიგება, შეიძლება მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ უბრალოდ ამ მიზანმიმართულად კეთდება საქართველოს სახელმწიფოებრივი შესუსტებისთვის ესეთი ტიპის განცხადება. მე მოუწოდებ საქართველოს პროკურატურას დაიწყოს გამოძიება ამ საქმესთან დაკავშირებით.
სკეპტიკოსთა საპასუხოდ პრეზიდენტმა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ ის არ აპირებს განურჩეულად ყველას მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაში წერია: მე მაქვს მკაცრი კრიტერიუმები და ადამიანებს მკვეთრად გამოხატული საფუძველი და საქართველოსთან კავშირი უნდა გააჩნდეთ ქართული პასპორტის ასაღებად. როგორც წესი, ეს ეხება სხვა ქვეყნის მოქალაქეების მქონე ქართველებს. როგორც სამოქალაქო სერვისების განვითარების ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან სამადაშვილი ამბობს, შესაძლოა ყველა პირმა, რომელსაც პრეზიდენტი მოქალაქეობას მიანიჭებს, ვერც მიიღოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ვინაიდან ამისთვის ისინი დამატებით კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ.
თუ ვერც არც ერთი მესაკუთრე არ მიცემს თანხმობას, რომ დარეგისტრირდეს მის მისამართზე, ან თუ ისინი არ ცხობენ ქონებას, ანუ თუ რეგისტრაციის ვეცეთ აი ამ მოთხოვნას ეს ადამიანები ვერ დააკმაყოფილებენ, ვერც საქართველოს, ანუ ვერც სხვა ვინმეზე გაიცემა პირადობის მოწმობა. მაგრამ რეგისტრაცია არის პირდაპირ მიბმული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემასთან.
თქვენ ინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. ათის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნონა მჭედლიშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა წარმოგვიდგინოს ახალი ამბები. გისმენთ, ნონა.
კინიგზაში დღეს გაფიცვა იგეგმება. აქციის ორგანიზატორების ინფორმაციით 10 საათიდან შეწყდება როგორც ტვირთების გადაზიდვა, ისე მგზავრების გადაყვანა. კინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ინიციატივით შეპეს საქართველოს კინიგზის ხელმძღვანელობა ორი კვირა მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნებას თავს არიდებს და აცხადებს, რომ კომპანია კინიგზელების მოთხოვნების გათვალისწინებას არაპირებს. კინიგზელები ადმინისტრაციას ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურებას, გამჭვირვალე საპრემიო სისტემის დაწესებას და დანამატების სტაჟისა და კვალიფიკაციის მიხედვით გაცემას ხოვენ. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლები საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციაში მონაწილეობას არ მიიღებენ. ამის შესახებ იტარტასთან ინტერვიუში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა განაცხადა. კარასინმა აღნიშნა, რომ დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის შემთხვევაში შეუძლებელია საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციაში მონაწილეობა, თუმცა შემიძლია, თქვა, ამბობს იგი, ჩვენ ინტერესით ვადევნებთ თვალს ქართველი პრეზიდენტის პირველ გამონათქვამებს და მისი აზრები რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა და ნორმალიზაციის შესახებ გვეჩვენება კონსტრუქციულად და ბევრ ამაში ვეთანხმებით. მისივე თქმით, მოსკოვში მზად არიან არაფორმალური დიალოგის გასაგრძელება, რომელიც ერთი წლის წინ ორი ქვეყნის ხელმძღვანელობის მითითებით დაიწყო. მორიგი შეხვედრა ამ ფორმატში 21 ნოემბერს პრაღაში გაიმართება. მიხეილ სააკაშვილი ახლადარჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე ოფიციალურად მიიწვიეს, როგორც ინტერპრეს მიუს მოქმედი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ანდრო ბარნოვმა განუცხადა. მოსაწვევი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გუშინ საღამო შევიდა. ანდრო ბარნოვისთვის უცნობია, დაესწრება თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციას. თუ გიორგი მარგველაშვილი საჯარო მიმართვაში დაადასტურებს, აღნიშნავს ბარნოვი, რომ ახალი ხელისუფლება ქვეყანას არ ანგრევს. თუ ისინი იტყვიან, რომ რუსეთი ოკუპანტია, რომ ქვეყანა რომ საქართველოს ომი არ დაუწყია, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ არის კაცი ჭამია, რომ ისინი პროდასალურ კურს აგრძელებენ და ქვეყანას რუსეთს არ ჩუქნიან, ამ ყველაფერს მიხეილ სააკაშვილისგან ადეკვატური პასუხი მოყვება. ყველას მინდა ვთხოვო, აღნიშნავს ანდრო ბარნოვი, მე შუამავლად ნუ გამიხილავენ და ამყარონ პირდაპირი კონტაქტები პრეზიდენტთან, განაცხადა ბარნოვმა. და ბოლოს, პროფესიულ პროგრამებზე მეორადი ჩარიცხვის მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო დღეიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით რეგისტრაციას აცხადებს. რეგისტრაცია ეხება მხოლოდ იმ აპლიკანტებს, რომლებიც დარეგისტრირებულები იყვნენ 25 სექტემბრიდან 14 ოქტომბრის პერიოდში და გავლილია უკაცრავად 25 აგვისტოდან 14 სექტემბრის პერიოდში და გავლილია 17 ოქტომბერს გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული ტესტირება, თუმცა საკონკურსო პირობების გამო ვერ მოხვდნენ ვერცერთ სასწავლო პროგრამაზე.
მადლობთ ნონა. ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მიკროფონს გადავცემ ოთარ მაღლაკელიძეს. სპორტული სიახლეებით შემოგვერთდა ის. დილამშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს 19 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპი, რომელსაც თბილისი მასპინძლობს, ადვილი გამარჯვებით გახსნა. ვასილ მაისურაძის გაგვცნობა გუნდმა გუშინ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე უელს 5-1 მოუგო და ჯგუფის ლიდერი გახდა. ქართველმა ახალგაზრდებმა სამი ქულა პირველ სამ ეტაპში გაინაღდეს. გიორგი პაპუნაშვილის, დავით ჯიქიას და ალექსანდრე გურეშიძის გოლების წყალობით 3-0 დაწინაურდნენ. შესვენების შემდეგ კი თავი ისევ ჯიქიამ და მათე ცინცაძემ გამოიჩინებს. უელსებმა მხოლოდ ის მოახერხეს, რომ თამაშის მიწურულს პრესტიჟის გოლი გაიტანეს. გუშინვე ჯგუფის მეორე შეხვედრაც გაიმართა ეროვნულ სტადიონზე. ჰოლანდია მოლდოვა 3-0 დაამარცხა. საინტერესოა, რომ სამივე გოლი თამაშის ბოლო 25 წუთში გავიდა. მეორე ტური ხვალ შედგება საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები 2 საათზე ისევ მიხეილ მესხზე ითამაშებს მოლდოველთა ანატოლიებთან, 3 საათზე ეროვნულ სტადიონის მინდორზე ჰოლანდიელი და უელსელი ფეხბურთელები გავლენ. დასკვნითი ტური და ჯგუფური ეტაპის ცენტრალური დაპირისპირება საქართველოს ჰოლანდია კი 18 ნოემბერს გაიმართება. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრი ევროპის მოქმედი ჩემპიონი დავით მარცაგიშვილი უახლოესი 6 თვის განმავლობაში ვერცერც საშინაო თუ საერთაშორისო ტურნირზე ვერ გამოვა. ტიტულოვანი სპორტსმენი საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულმა ფედერაციამ დისკვალიფიკაციით დასაჯა, ანალოგიური სანქცია დაეკისრა თავისუფალთა გუნდის კიდევ ერთ წევრ იაკობ მაქარაშვილსაც. გადაწყვეტილების შესახებ განცხადება ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტაინძემ გუშინ ვაკის ფალავანთა კლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მან მკაცრი სასჯელის მიზეზად მოჭიდავეების უპასუხისმგებლობა დაასახელა. კურტაინძის განცხადებით მარსაგიშვილს და მაქარაშვილს გასულ უქმეებზე მოსკოვში ევროპის ერთა თასზე უნდა ეჭიდავათ, მაგრამ მარსაგიშვილმა რუსეთში ჩასვლა დააგვიანა, მაქარაშვილი კი სულაც არ გაემგზავრა. შეგახსენებთ, გუნდურ შეჯიბრებაში საქართველოს ნაკრები ფინალში გავიდა, სადაც რუსეთთან დამარცხდა. ფედერაციის პრეზიდენტის აზრით, რომ არა ამ ორი მოჭიდავის საქმისადმი გულგრილი დამოკიდებულება, გუშინდელი პრესკონფერენცია ევროპის ერთა თასის მოგებას მიეძღვნებოდა. მოგვიანებით ოფიციალური კომენტარი დავით მარსაგიშვილმაც გააკეთა. მან თქვა, რომ მოსკოვში ჩასვლა ირანულ კლუბში ჭიდაობის გამო დააგვიანა, მაგრამ ეს ნაბიჯი მას განზრახ არ გადაუდგამს. წინასწარი გათვლით ერთ ასე გამოსვლას ასწრებდა იგი, მაგრამ ინრანელებმა ტურნირი ერთი დღით გადასწიეს. პასუხისმგებლობას არ ვიხსნი, სწორედ არ მოვიქეცი, მაგრამ თავადაც მოტყუებული დავრჩიო, განაცხადა მარსაგიშვილმა. დისკვალიფიკაციის საკითხს უახლოეს მომავალში დასამტკიცებლად ფედერაციის ხელმძღვანელობა აღმასკომს გადასცემს და გამორიცხული არაა სასჯელი აღმასკომის წევრებმა შეამსუბუქონ ან სულაც გააუქმონ. ძალაში დატოვების შემთხვევაში კი ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები მარსაგიშვილისა და მაქარაშვილის გარეშე გამოვა.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდა თოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და განვაგრძობთ გადაცემას უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ ერთწლიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამა, რა პრიორიტეტები და რა პრობლემები გამოიკვეთა ამ ერთი წლის განმავლობაში და რა საკითხები მოექცა კულტურის სამინისტრომ ფოკუსში. ამ საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მოვიწვიეთ კულტურის მინისტრი გურა მოდიშარია. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონო გურა სტუდიაში სტუმრობისათვის. ასე ქვია თქვენს ერთწლიან ესე იგი პრეზენტაციას, რომელიც გუშინ წარმოადგენთ, ერთწლიანი მუშაობის პრეზენტაცია კულტურა ციფრებში. Რას მოიცავს ეს თქვენი ერთწლიანი მუშაობის მთავარი პრიორიტეტები, რომ ვთქვათ, რაზე გამახვილდა ამ ერთი წლის განმავლობაში ყურადღება, რისი დაძლევა მოახერხეთ, რა კვლავ რჩება საკითხები ვთქვათ, რომლებიც გადასაჭრელია ვთქვათ, პრობლემური არის, მოკლედ თუ შეიძლება ეს რეზიუმე თუ მოახერხებთ, რომ ჩავედიოთ.
დიდი მადლობა ნინო, მოგესალმებით. მე მინდა უპირველეს ყოვლისა გითხრათ ის, რომ ზუსტად ერთი წელია, რაც მე იქ მუშაობ კულტურის სამინისტროში იმ პოსტზე, სადაც ვარ, ხო, მანამდე მქონდა 2-3 კვირით ადრე შეხვედრა, იმიტომ რომ უკვე იცოდნენ, რომ მე ბატონი ბიძინა წარმოადგენდა ამ პოსტზე და უნდა დაემტკიცებინა პარლამენტს და მეკითხებოდნენ, ხვდებოდი ხოლმე არტარიაშიც ყავი, დივანშიც ვიყავი და რამდენიმე ისეთ გაერთიანებაში თუ რას ვაპირებდი და როგორ ვაპირებდი და მაშინ ვიმუშავე ჩემს ისეთ კონცეფციაზე, რომელიც ფაქტობრივად ჩვენს პრიორიტეტებს საფუძვლად დაედო. ესე იგი, რა პრიორიტეტებია ესენი? რეგიონებში ვნახებ, რომ მინავლულია, ესე იგი, კულტურული ცხოვრება, რეგიონები უნდა ამოვწიოთ, ასე ვთქვათ, და მან უნდა იყოს აი სხვანაირი ცხოვრება, წავიდეს, რომ კულტურა იგრძნოს როგორც თანამგზავრი ადამიანმა ნებისმიერ ადგილას. ანუ წვდომა კულტურის სადმე ხელოვნებს ყველა უნდა ქონდეს, ამიტომ მოვიარე მაღალმთიანი რეგიონები და გულდა საწყვეტე სურათიც ვნახე, რომ ერთი კაცია სოფელში, ის ერთი კაციც პატრონია იმ კულტურის და მასთანაც უნდა მივიდეს ეს კულტურა და ეს დავიწყეთ მუშაობა. მეორე პრიორიტეტებიდან ერთ-ერთი მთავარი კიდევ არის ეგ ქართული კულტურის ხელოვნების პოპულარიზაცია საზღვრებს გარეთ და რაც შეიძლება ბევრ ქვეყანაში და თუ შეიძლება თქოს 4-ვე მიმართულებით.
ხო,
ეს არის. შემდეგ ახალგაზრდებს უწყობთ ხელს ჩვენ, აი ნებისმიერი ნოვიზნა რაც არის, სიახლე, ახალი ჰორიზონტებისკენ სწრაფვა იქნება ახალგაზრდა მხატვარი, ეს ავანგარდისტი თუ მუსიკოსი თუ მწერალი და ასე შემდეგ, ამას აუცილებლად, იმიტომ რომ ტრადიცია და დღევანდელობა არ უნდა დაშორდეს ერთმანეთს, დინამიკა არ უნდა დაიკარგოს და ამას უწყობთ კიდევ ხელს და კიდევ გვაქვს სხვა სხვა პრიორიტეტები, მაგრამ როდესაც ჩვენ გავანალიზეთ წინა კულტურის სამინისტროს ხელისუფლების მოღვაწეობა, რაც მოგვეწონა ჩვენ ის ყველაფერი გავაგრძელეთ და ზოგი რამ შევაჩერეთ. თქვათ, როდესაც აი ასე პრიორიტეტები გამოვყავით, ჩვენ პრიორიტეტებს მიღმა დაგვჭა, თქვათ, დაფინანსება, თქვათ, როდესაც ვარსკვლავები ჩამოყავდათ, ესტრადის ან ჯაზმენები ცნობილი, რომელსაც თვითკმარი არიან, ესენი და თვითონაც შეუძლიათ, რომ ფილარმონიაში, თქვათ, კონცერტი ჩაატარონ და ძალიან ძვირად ღირებულ ბილეთებსაც იყიდის ხალხი. მაგრამ დახმარება მეტს უწევთ ოპერას, კლასიკურ მუსიკას, გვაქვს უამრავი ფესტივალი ამ მიმართულებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
დიახ, როდესაც თქვენ რეგიონები ახსენეთ და ახსენეთ გასულა თქვათ რეგიონებში და იქ კულტურის მიტანა და როდესაც ახსენეთ ერთ კაციანი სოფლები, ხო, როგორ მხოლოდ ჩაასულა არ არის ხო საკმარისი იმისათვის, რომ იქ კულტურა შეიტანოთ, ასე თქვათ, ანუ რა კონკრეტული ღონისძიებები ჩატარდა იმისათვის, რომ მიგეტანათ?
ხო, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ მე ვნახე, რომ მოვიარე რეგიონებში 80% თითქმის და აბსოლუტურად კულტურის ცენტრები მოშლილია. ერთადერთი რასაც ხედავდი ერთ წლის წინათ, ხდებოდი, ეგ იყო ფოლკლორული ანსამბლები ფორმაში უკერეს და მომღერალი ხალხი ისედაც ფორმაც რომ არ ქონდეს თავისი ჩასაცმელი ნაციონალური, ისაც მერის რეგიონებში, მაგრამ შევისწავლეთ ეკრანების მდგომარეობა, რამდენი ადგილა შეიძლება კინოს ჩვენება, თავშეყრის შეკრების ადგილი ქონდეთ ადამიანებს. აღმოჩნდა რომ თბილისში იყო 4 ეკრანი, ერთი იყო ბათუმში, საქართველოში მეტი ამ 5-ის გარდა არ იყო არსად. ამიტომაც ჩვენ წელს ხელი შეუწყვეთ 14 კინოთეატრი არის თქვა ზოგიერთ ეს კულტურის ცენტრს, სადაც მოხერხებული სიტუაცია დახვდა, გავაკეთეთ და უკვე ფაქტიურად იქ მაღალხარისხოვანი ძალიან აპარატურად შეუძინეთ, ჩვენ თვითონ დაუმონტაჟეთ და მიდის კინოშუნო. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ კინოსაჩვენებელი ადგილი, ეს არის კულტურის ცენტრი, ანუ არამარტო კულტურული ფილმი, ეს არის დოკუმენტური ფილმი, ეს არის დისკუსიები, უკვე ნანა ჯანელიძემ დაწერა პროექტი და დაუფინანსა და ივლისის რეგიონებში და ახალგაზრდებს გააცნობს რა არის ქართული ფილმის ფენომენი ცნობილ რეჟისორებთან, მსახიობებთან ერთად, ასე რომ მან დაიწყო სხვა სიცოცხლის რეგიონები და გარდა ამისა მომავალ წელს ჩვენ ეს ძალიან მოგვეწონა და ნახეთ ეფექტი ამ ნაბიჯის და მომავალ წელს უკვე 40 ეკრანს შევმატებთ. ჩვენ ეს პროექტ პროგრამა გრძელდება და დაახლოებით მომავალი წლის ბოლოს ჩვენ 70 ეკრანი გვექნება დახუნძლული იმ პროექტებით, რომელზედაც ახლა გესაუბრეთ. იქნება საუბარი ლიტერატურაზე, იქნება პატარა თეატრალური წარმოდგენები, იქნება, რა ვიცი, მრგვალი მაგიდები და ასე შემდეგ და ასე
შემდეგ. დიდი მადლობა, მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ მინისტრის შეკითხვა. კულტურის მინისტრი გურამ მოდიშარია გახლავთ ჩვენს ეთერში. ბატონო გურამ, არ შემიძლია არ გკითხოთ იმ ძეგლების შესახებ, რომლებიც ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში მდებარეობს და რომელიც უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში არერთხელ გამხდარა განხილვის საგანი. საუბარი არის იგივე ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თაობაზე შექმნილ ხელშეკრულებაზე, რომელსაც თქვათ ექსპერტები არერთხელ მიუთითებდნენ, რომ იწელებოდა მასზე თქვათ ხელმოწერა როგორც საქართველოს მხრიდან, ისევე თურქეთის მხრიდან, და სწორედ აი ამ ხელშეკრულებაზე არის ყოველ შემთხვევაში ისინი ასე აცხადებენ დიდ წილად დამოკიდებული, თქვათ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდება საბოლოოდ ოშკი, იქნება ეს ხანცთა, იქნება ოთხთა ეკლესია, ასევე იშხანი. იშხანზე ვიცით, რომ საკმაოდ რთული პრობლემები იყო, თუმცა გუშინ თქვენ ახსენეთ, რომ იქ 5 ექსპედიცია გაიმართა და ამჯერად ამ ეტაპისათვის თქვათ სიტუაცია გამოსწორებული არის, თუმცა ექსპერტები მიუთითებენ ოშკის ძალიან რთულ მდგომარეობაზე, ოშკის გუმბათზე ამბობენ ისინი, რომ ფაქტურად ჩამოშლის პირას არის და საჭირო არის ხარაჩოს ძალოვანი ხარაჩოს დამონტაჟება. რა მდგომარეობა არის ამ ხრივ, თქვა, იგეგმება ამ ხელშეკრულებაზე საბოლოო ჯამში ხელმოწერა თუ რა ხდება?
ხო, დიდი მადლობა ნინო. ესე იგი წელი წლევანდელი წელი დაიწყო იმით, რომ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ რესტავრაცია დაიწყეს იშხანის და მინდიოდა არასწორად ეს მიმდინარეობდა. ეგ რესტავრაცია მოვიდა, ჩვენთან ფოტოები გადაღებული და ჩვენ დავწმუნდით მარტო ფოტოებზე ჩანდა, ცოტა უხეშად, ცოტა არაპროფესიონალურად, იმიტომ რომ მას თავისი ოსტატი უნდა, ნებისმიერ ტაძარს, ეს იქნება ქრისტიანული, ებრაელთა სალოცავი თუ სხვათა და სხვა. და ამიტომ ჩვენ გავაგზავნეთ მათ პირველი ექსპედიცია. ჩამოვიტანა მაშინ მან ამბავი ესეთი, რომ მან არის არანაცუდად ვითარება, მეორე ექსპედიცია მას იგივე, მაგრამ შემდეგ ყველაზე რა მუებარი არის ყოველთვის დიალოგი. ჩვენ დავიწყეთ საუბარი მაშინ ახლა დანიშნულ თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის მინისტრ ბატონ ომერ ჩელიკთან და მოვილაპარაკეთ ესე, რომ ის ხელშეკრულება თავრობათ სამთავრობო არ ჰქონდა, ჩვენთან უკვე ფაქტობრივად იყო შეჩერებული პრეზიდენტის რეზიდენციაში და არ ესე იგი
არ აღმოდინოდა,
რომელიც ჩვენ მოგცემდა იმ საშუალებას, რომ გადაგვიგზავნა თურქეთის და თუ მივახცევდეთ ხელმოწერას, ეს ბევრი რაღაცა გვანთავისუფლდება. ამიტომ მოლაპარაკება, ანუ დიალოგი, მათი კეთილი ნება და დიდი მადლობა კულტურის მინისტრს ამისათვის, გახდა საწინდარი იმისა, რომ უკვე მესამე, მეოთხე ექსპედიცია, ანუ რას ნიშნავს, ჩადიოდნენ ჩვენი სპეციალისტები 5-7 კაცი შემადგენლობით, ხვდებოდნენ მათ თურქი სპეციალისტები და ეუბნებოდნენ ჩვენები, ურჩევდნენ თუ როგორ რა გაეკეთებინათ. მეოთხე ექსპედიცია მოიტანა სასიხარულო ცნობა, რომ უკვე ყველაფერი კეთდება კარგად,
ეს იშხანს რაც შეხედა,
იშხანზე ვიძახი. ხო, შემდეგ მეხუთე თქვა, რომ უკვე საბოლოოდ უკვე სორგზა საადგანან და უკვე გარეთა სამუშოები დამთავრებული და შიგნით უკვე გადავა სამუშაო და მან ფრესკები, ჩვენ ფრესკების ოთხასაც მან გავაგზავნით და ასე შემდეგ. და მეუბნება მინისტრი თურქეთის, რომ ორი კვირით ადრე, 10 დღით ადრე შემატყობინე რა რაოდენობა ჩამოვარდა ჩვენთან და ჩვენ მას დავხვდებით ასე შემდეგ.
ანუ ყოველთვის გექნებათ იმის საშუალება, რომ ექსპედიციები, ქართველი ექსპერტები, დიახ,
ჯერ ხავს ამ ხელს არ მოაძეთ იმ დიდ ხელშეკრულებას და გარდა ამისა მე თვითონ გავეცანი 10 დღის წინა თურქეთში ვიყავი სტამბოლში და გავეცანი ჩემი კოლეგა, ძალიან დიდი პატივით დავხვდნენ, დიდხანს ვისაუბრეთ, ვილაპარაკეთ და მოვისაუბრეთ იმას, რომ არსებობს ჩვენ შორის პრობლემა, რომელიც გადაწყვეტა მოლაპარაკებს მაგიდასთან არ შეიძლება. შემდეგ უკვე სამუშაოებზე თქვენ ოშკი ახსენეთ, უნდა გადავიდეს, იმიტომ რომ ძიმე მდგომარეობაშია, თურქული მხარე დაინტერესებულია იმით, რომ რესტავრაცია მოხდეს სწორად, რაც შეიძლება, რომ ეს გამართული ისეთი რესტავრაციით ეს ძეგლები სრულყოფილად გამოიყურებოდნენ. ეგ იმიტომ, რომ ეს ქვეყანა ტურიზმითაც ცხოვრობს და მას არ უნდა რომ ისეთი ტურისტ დაახვედროს არასწორად რესტავრირებული ძეგლი.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოდით ნუალოდინებთ, გავაგრძელოთ აუცილებლად შემდეგ ამ თემაზე საუბარი. მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა. ბატონო გურა.
დიახ, ჩემო ბატონო.
ევგენი ნიქელაძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრის 33 ორკესტრანტი იქნა გათავისუფლებული. გარდა ამისა, საქართველოს სახელმწიფო კაპელის მომღერლებს უარსაცხადებენ 200 ლარიან ხელფასზე მუშაობაზე. და პერიფერიული, მაგალითად, დევნილი თეატრების, ცხინვალის, სოხუმის დაფინანსება შეწყდა. თქვენ კიდე თითქურადღებას აქცევთ და პრიორიტეტას მიგაჩნიათ რაღაცა ფოტო გამოფენები და ეს არის კულტურის ხელმძღვანელობა.
დიდი მადლობა. მსმენელმა აქტუალური საკითხი წამოწია, სწორედ 2-3 დღის წინ გაკეთდა ეს განცხადება, როდესაც კაპელის თანამშრომლებმა უარი განაცხადეს მუშაობის გაგრძელებაზე, რადგან ამბობდნენ ისინი, რომ მარტო 200 ლარიანი ხელფასი აქვთ. დიახ,
რა თქმა უნდა, თავის გულით კივილი გამოთქვა. მე შარშან ზუსტად იანვრის თვეში დასაწყისში იყო, როდესაც განთავისუფლდა 33 თანამშრომელი. მე მიმაჩნდა მაშინ და ჩემი პოზიცია დავაფიქსე, რომ არ შეიძლება ერთბაშად 33 ადამიანის განთავისუფლება, საერთოდ რაღაც სხვა საშუალებებს უნდა მოგვეძებნა, უნდა ადრეს გაგვეფრთხილებინა. მართალია მათ ხელშეკრულების ვადა დაუმთავრდათ და მერე შემდეგ ხელმძღვანელობა ამბობდა, რომ მანდ გარდა ხელშეკრულებისა იყო კიდე კონკურსი, რომელიც ვერ გაიარეს და შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ადამიანებთან აგვაქვს საქმე და ამიტომ ცოტა ფრთხილად, ცოტა სხვანაირადაც უნდა მოვიკიდოთ ამ საქმეს. შემდეგ იყო შესავლა ამ საკითხის, იურიდიულად გამართული იყო ეგ თვითონ ეს პროცედურა. ეხლა ხან მოვიდა ჩემთან نینو نخوست ریشولی نیکامه منشولی میخواد مایاسه ورسیلاری ات کابلیس ما مگر لپس دا چون نسیکی گیندارو رو ریخوست میتی چون تخصص بیت خودت میت بیوجت چون دکیت خاطر موزا سامی میلیونی نقل بیت داویت خت چون سیناتقلبتان شداره بیت چون بیوجتی خود آمیتو ماسه وناتقلب آمارتویسه ایم ساشوالی بس مگرام کابلیس دا تو خود نمیس میلی انسامبلی کنه با ارکستری کنه با خانوراری کنه با تو خیل پسی چون عرف ساز خوراوت کاری مچری لی تان خارو نست میری یکو پتفی تونیم ارگانیزاسیشی مگر موراسیلاریم سیریا تا اون سیلی بلات چون خود نبیس میری ساشوالی باز گاون آخاترم
گاون ما
کپیده کردم شم میام ساگم است که خودت بی میگویی میام ساگم است خواللاره شه خود را کپلیس سعی ام چکوبس
کتیلی سمنالی قاس کلاف پیدا پیدا ترشی دیلم شد و بیس مگه سالم بیت
دیگران شده بیس نگورم میاد شدی کامیت نبودا بیتی لیسانورا دگمار باشی با چه نبوده بیاره بودا هستی کارتلو با ترکی مات چه اطلاعاتی میخوام اتوم کارتولی نده کارتولی کلورا برگشت شدند اخه راشی لب گات اتی استو آبی رپرانیس گات اتی با سیستی اتفا میورد اتفا دوتا مناسبی چیزیش چه نگاه دوست می‌کنی دوست هم دیواره بودیت مگرام برات اتی با میسپیس
دوتا مناسبی کای میوره تو کات شواد دوتا مناسبی رومیلی
دوتا مناسبی
کات شواد کی دلیت خب
ای اگه مناسبی می‌توارت سیتی آبی رم داد شگه تی بزد چه شگی دل داور اتانو چه نویرا پیتر داد شگی دل توارم نخود ما اینی پیاده با اس نیورد ایت خودم میسامه شگ ایت خود آخه گاز دبشی پویزی سرامو بیاری مرتی بذاریم آخه گاز داری سه صبح سناری پویزی است پتانسیل پویتی ای اتیس راست اکیپس داشت اتوب تیزیون نبشی
دیدی مطلب
چه مخالب تونو اتیگ چه نبوده بیم ویکاوی تو تورکیشی داشت خطر آمده می‌ترم آدمی از دیاسپوریس چه مودیان چون تان آری پروژه بی داده ریلی چون داری صبح تصلیت بود و سخارو بر ساشواله با کامو گشته با خان مومال تصلیت خواست ساشواله به بیگ بکن بدا یان ریدان می داری صبح امیس گانفورد سیل باس مویس اوبرت الچتان باتون ایراکلیستان از آسیب دیدی ساوباری دیدی خنیس کنده دایک گارگولی خونیزه بیوند چه وقت آرو ترچه خب بدید تمام است سخارو میل چون تریتوری زیر خصوله چون نمگمارتون آن میمارتون چون ساجر و سامخلیسی اولی دول پیر سساری ساگن تو کنترل میکنند در استات سوئیس پویزی ساگمون ترچه خب آریسون سرال تگاو شیری دار ریگونیم شیتاری سرال تگاو شیری گام کپیل ببیده زیرا داد تیسی میت آرمار تامن کلتری سامنیسترو آراریسه سعی والدی بولیم مات آرودگو سام ساگمون است مگر چون اول نیرات خیلی سوخت خوبت در میرو پریوریتی بیچاره تو آلر ترتیب آریس کارتول کلتری پopularیزاسیا ساوقه تو نیمیشیب چون این کلاسیکیه دارم درویی چون ترم نیسواس با انرژی روم سوپلیوم کای گوستم آنات لوب زالیم به رو بازرو باشید و کاغو کسیگ نبیروم چون تزیلیت این رو ماری خالقی وارد.
بعد نگورم اوت لوبات اون دک ات خاطر تی اینیتیات ایش چه سخه برام روملیش چه سخه بات ما پرینسپش گوشین گارک صدا اینفورماسیام تا ورب سوپلی با مسلی با اتلوبا گانس اکوتر بوشم تخو باشی گان کارگول با گام است از دک اوت رولی مم کدرو بیس زگلیس استاتوسی سیم کنه اوبیکت استاتوسی موخس نس اس اینیتیات ایم اقتصادی سه مینیستر است کوتنه استون تا سابولو جامشی اسکاتت خو تلوبا اون دای خود دست بوده بولی دک اوت ریست داد زکت داد سویس سامینیستر استان اون داشت کوشن سوسیال روس کسلبشیم ارتباطی نگاتی اوریگام خمار با مخ آماس مدت پیش دبیر ویدویت تکن توی صدیت تکن مثلا مینیستر ما ایام اینیتیات ایویش چه سخب در راست نیش نفست کنست کوتر بولیشم تخوام سزوگادی تنباریس تو چون گواکس سکم اوتوم صدی نگاتی اوری مقالی تبی گیفت کات رضات ساوباری خبودام جلت پلیسیس تریتوریزم گیف گودیاشولیس کوشی گانوی تاره بول مورن نبسته استشم دک رگوشیا پس بذب خنام اینیتیاتی وس.
یه تیگر از مشکی خبود جلت پلیس رومالی صاریت شلبا ایسه ایت خواست رو دن زالیانات سه شلان زولی هم مرطول بیترم رستوراتیا رمونتیت شنبه بلو بیشلبا دانگریو هنو شلبا آرسته بود شنبه بلو با دامانگری ولی شنبه بلو با روی سارا بی نرفی سارا کیت خب داره پس روزا میرزا شپیش کوچه زد او آرسته ایت زولی ساخله بیشتری ول ساخله بیزگلی باد زگلی بیستاتوس کنی سرتو دانگری ساز ناریمانوی ساخ موزیومی سرتو تارسو کیت خواستی سر دانگری دا زالیم بیوری آدگلی ساز آرس کانونی آرسته بود داد და არც არავინ იხედებოდა იმ პუნქტებში, რომელიც არსებობდა. კანონები ყოველთვის ვითარდება და საერთაშორისო კანონების მიხედვით ჩვენ საქმის კურსში ვართ. თქვა და როდესაც სადღაც გადის, თქვა მაგისტრალი და არის რომელიღაც ძეგლი, სახელმწიფომ უნდა აწონ დაწონოს რა ურჩევნია, ეგ ძეგლი უნდა დარჩეს და მაგისტრალმა მიმართულება იცვალოს, თუ მაგისტრალმა უნდა გაიაროს მანდატი, რომ აქ სახელმწიფო გადაწყვეტილებასთან გვაქვს
საქმე. თქვენ როგორც პირადად თქვა, აი როგორც არა როგორც მინისტრი ამ შემთხვევაში, არამედ როგორც თქვა გურამოდი შარია, როგორ უყურებთ აი ამ გადაწყვეტილებას, რომ თქვა კულტურის ესე იგი ძეგლს, რომელსაც ჰქონდა მინიჭებული ძეგლის სტატუსი, ასე თქვა შენობას, მას მოეხსნას?
არა, გაჩნია რა მნიშვნელობის იმას წირავთ ხო? ეხლა მე რო გითხარით, რომ მაგისტრალი არის ან მნიშვნელოვანი რამე არის, ეს ასე თქვა. ეხლა ხან ესე იგი მე გავეცანი მას ჩინეთში, არის თქვა უძველესი მაღარო, ასე დაახლოებით 10 მეტრზე სიმაღლის მეტის, 30 მეტრის სიგრძე სიგანე უზარმაზარი მაღარო, რომელიც დაჭერდა ჩინეთს მათ ცათამჯენები და ეს მაღარო მთლიანად გადაიტანეს ცათამჯენის თავზე და იქ მოაწყვეს მუზეუმი. ანუ მათ აქვთ ეს კანონი, როდესაც ძალიან დაჭირდებათ გადაიტანონ, აუცილებელი არ არის რომ დაანგრიოთ ძეგლი, არამედ მისი გადატანის დაშლის საშუალება არსებობს და ჩვენთან ამის პრეცედენტები არის. ანუ სახელმწიფოს როცა დაჭირდება დანარჩენი, ჩვენ ვართ ძეგლთა დაცვის სამინისტრო კულტურასთან ერთად
და ჩვენ
ვიცავთ. ამიტომაც არის რომ მარტო კულტურის სამინისტროს კი არ დაავალეთ რომ ძეგლის სტატუსის შეხლა არა, ეს უკვე სამთავრობოს უნდა უნდა მოხდეს და სხვა სამინისტროს აზრი უნდა იქნეს გათვალისწინებული. მე რამდენად ვიცით, ხა პარლამენტში არის ეს.
დიახ, შეტანილი არის, დიახ, გუშინ გავრცელდა დიახ ამის შესახებ ინფორმაცია. მსმენელი გველოდება თუ გველოდება, არ ვიცი კიდევ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება.
გამარჯობათ ბატონო, მე რა ესა ბატონო გურამ.
გამარჯობათ ჩემო ბატონო.
ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს და
გაწუხებთ.
დიახ.
ეთერში ვარ?
კი, ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ.
გამარჯობათ, კიდევ გესალმებით ბატონო გურამ.
გისმენთ ჩემო ბატონო.
სექტემბერში ქონდა შეხვედრა, მე გახლავარ მოხანდაკე ნერსებაწაში. კარგად ვიცით ერთმანეთს.
კი, როგორ არა.
ხატვართა კავშირში ქონდა ჩვენ ლაპარაკი, რომ არ არის ჯანსაღი სიტუაცია და დაგპირდით, რომ რაღაცეები შეიცვლებოდა. დღემდე არაფერი არ შეცვლილა, მაგრამ მეც გეტყვით, რომ ესე იგი ძალიან გაუარესდა სიტუაცია. იყო ესეთი მოქანდაკე, ბატონი გრიგოლ გუგუნავა, შექმნა ეროვნული სიმბოლო, თავისუფლების სიმბოლო. ჯერ საბჭოთა კავშირის დროს იყო ეს ძეგლი გაკეთებული და იგდო ლილოს კომბინატის ტერიტორიაზე, ქანდაკების ტერიტორიაზე. ეს ძეგლი დაიცვა, ესე იგი ყოფილი ხელმძღვანელობა მხატვართა კავშირის, მაშინ გოგი ოჩეური იყო თავმჯდომარე.
დიახ ჩემო.
აი სარეულობის წლები.
ძალიან მოკლედ ბატონო, თუ შეიძლება. დიახ.
რომელსაც კარგად ესმოდა ახლა ძეგლების ამბავი და ყველაფერი. იმის შემდეგ შეიცვალა სიტუაცია, თავზე დაგვახვიეს ჯერ ბუღაძე, მერე ესე იგი ჭედლიძე და ამ ჭედლიძემ დაჭრა ეს და ჯართად გაუშვა ეს ქანდაკება. თურქეთში გაიყიდა. ჩვენთან ბრინჯაო არ იწარმოება. ძეგლი იყო შესანიშნავი. ამ მოქანდაკეს გაუკეთეთ გამოფენა. აჩვენეთ საზოგადოებას რა მოქანდაკე, რა დონის მოხელესთან ქონდა, ესე იგი ხელოვანთან ქონდა საქმე. ვერავინ ვერ დავიცავეთ. მივმართე კულტურის სამინისტროშიც. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენამდე არ მივიდა ეს საკითხი და არც იცით ეს ამბავი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ბატონო გურამ თქვენთან.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ბატონო, ეს დარეგეთ და ჩვენ ხვალ შეხვდებით, ალბათ, ალბათ ხვალ გამოძებნით დროს აუცილებლად. დიახ, დიდი მადლობა ბატონო ნერსე, შესანიშნავი მოქანდაკეა. მხატვართა კავშირში აქვს პრობლემები, გაყოფილია კავშირი, მაგრამ კულტურის სამინისტროსთან ამას კავშირი ფაქტობრივად არ აქვს, იმიტომ რომ ეს დამოუკიდებელი კავშირია მხატვართა, ეს არ არის ჩვენი არც საზრეო სამართლის იურიდიული პირი და თვითონ აქვს უფლება ერჩიონ თავმჯდომარე, ნუ ან არაერჩიონ, ან რომელიც უნდათ აერჩიონ, ხოლო რაც შეეხება იმ ძეგლის ამბავს, ეს უკვე მე რამდენად ხედავ ხარ როგორც ამბობს ბატონო ნერსე, აქ უკვე რაღაც სისხლის სამართლის დანაშაული იკვეთება და აქ უკვე სხვა ორგანოებიც უნდა ჩაერინონ, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჩვენთან ესეთი ინფორმაცია პირველად გავიგეხა.
დიდი მადლობა ბატონო გურამ, კულტურა ამოუწურავი თემა არის და სამწუხაროდ რამდენიმე წუთი არ არის საკმარისი დრო იმისათვის, რომ ყველაფერზე ვისაუბროთ და ყველაფერი მოიცათ. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის, წარმატება მინდა გისურვოთ საკმაოდ რთულ სფეროში და კვლავ ნონა მჭედლიშვილს გადავცემ მიკროფონს, პრესას გადახედავს ის.
დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას დავიწყებ გაზეთით რეზონანსი. ბურჯანაძესთან გაერთიანება არასაპარლამენტო ოპოზიციისთვის ერთადერთი შანსია, ვკითხულობთ გაზეთში, და გაზეთის თანახმად თვითმმართველობის არჩევნების წინ პოლიტიკურ ძალებს შორის მნიშვნელოვან გადაჭიმულებას და ზოგადად დისურათის მკვეთრ ცვლილებას პოლიტოლოგები არელიან და ამბობენ, რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრი ამის საშუალებას არ იძლევა. დღესვე გაზეთში წაიკითხავთ აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოში არსებულ მდგომარეობაზე სტატიას. ამ სტატიის თანახმად აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოში ხუთივე წევრი უმრავლესობიდან არჩევით კანონი დაირღვა და შესაბამისად გაზეთის ერთ-ერთი რესპონდენტი, დეპუტატი ელისო ჩაფიძე ფიქრობს, რომ კანონი არასწორად იყო ინტერპრეტირებული და ამიტომ მიღებული გადაწყვეტილება სასამართლოში უნდა გასაჩივრდეს. გაზეთი ახალი თაობა, გაზეთის სტატიებიდან ყურადღება გავამახვილეთ გაზეთ სტატიაზე. ნორა კვიციანი მიპასუხო სააკაშვილმა, რატომ ჩამსვა ციხეში, ამ სტატიის თანახმად, ინტერვიუს თანახმად. ნორა კვიციანი პატიმრობიდან უკვე ერთ წელზე მეტია, რაც გათავისუფლებულია და ყოფილი პოლიტპატიმარი სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს. არაერთი მიმართვის მიუხედავად იგი საოცნებო პარლამენტმა პოლიტპატიმრად არ შერაცხა, რადგან ნორა კვიციანი დაისაჯა იმიტომ, რომ ციხიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლდა. ნორა კვიციანი თავის და თავისი ძმის რეაბილიტაციას ითხოვს. აქვე გაზეთ ახალ თაობაში გაშეიტყობთ, რომ თბილისის მოდის კვირეული ჩაიშალა, იმიტომ რომ არსებული ინფორმაციით სახელმწიფომ და ბიზნეს სტრუქტურებმა პასიურობა გამოიჩინეს და შესაბამისად ვერ მოხერხდა უკვე ტრადიციული ღონისძიების ჩატარება. გაზეთი ალია, ბევრი სტატია შემიძლია შემოგთავაზოთ, მაგრამ დრო აღარ არის. აქვე შევჩერდები მაშინ.
დიდი მადლობა ნონა, ეს გახლავთ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც პრესას გადახედა, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. შეგახსნათ, რომ ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.